SBS
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 SBS Radio
በዓል ጥምቀት ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ስጋኣት መጥቃዕቲ ድሮን ታቦታት ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፁ ኣብ ኤርትራ መምርሒታት ኮቪድ-19 ብምኽባር ኣብ ኣዲስ ኣበባኻ ፓትርያርክ ኣቡነ ማትያስ ኣብ ዘይብሉ ተኸቢሮም ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረሽ ዝርከብዎም ዓበይቲ መራሕቲ ኩናት ትግራይ ብሰላም ክፍታሕ ተስፋ ከም ዘሎ ክገልጹ እንከለዉ መራሕቲ ኣምሓራ ግን ዝቕጽለሉ ተርእዮ ከም ዘሎ ይዛረቡ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ሕፅረት ምግብን መድሃኒትን ልዕሊ 1400 ህፃናት ከም ዝሞቱ ቢሮ ሓለዋ ጥዕናቲ ክልል ገሊጹ ዝብሉ ናይ ሎሚ ጸብጻባት ከባቢና እዮም ንዝርዝሮም ናብ ልኡኽና ክሕልፈኩም እየ
ሎም ዘበን በዓል ጥምቀት ኣብ ትግራይ ታቦታት ናብ ማየ ጥምቀት ከይወረድሉ ንኻልኣይ ግዜ ተኸቢሩ ከም ዝውዓለ ተገሊጹ በዓል ጥምቀት ኣብ ኣስመራ ብድሙቕ ክኽበር እንከሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ብፅወ ቅዱስ ፓትርያርክ ኣባ ማትያስ ቀዳማዊ ሊቀ ጳጳስ ኣክሱም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ኣብ ዘይተረኽብሉ ተጸምቢሉ በዓል ጥምቀት ኣብ ትግራይ ታቦታት ናብ ምጥማቃት ከይወረዱ ክኽበር ዝተወሰነሉ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍፀም መጥቃዕቲ ድሮን ዘስዓቡ ስጋኣት ከም ዝኾነ መራሕቲ ሃይማኖት ትግራይ ገሊፆም እቲ ስጋኣት ንምቕናስ ምእመናን ኣብ ቤተ ክርስትያኖም ነቲ በዓል ከኽብርዎ ከም ዝተወሰነ ብምግላጽ ብመሰረት እቲ ውሳነ ታቦታት ናብ ማያት ከይወረዱ ተኸቢሩ ዕሉሎ ዓሙ እውን ብሰንክቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናትን ንዕኡ ስዒቦም ዝፍፀሙ ዝነበሩ መቕተልትን ዓመፃት ደቂ ኣንስትዮን በዓል ጥምቀት ኣብ ባህሪ ምጥማቃት ከይተኸብረ ከም ዝተረፈ ይዝከር በዓል ጥምቀት ኣብ ኣስመራ ድማ መስራሓት ምክልኻል ኮቪድ-19 ብዘኽብር ኣግባብ ተጸንቢሉ ዒሉሎ ብፅወ ቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ሓምሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ኣብ መጻፃን ስርዓትን በዓል ጥምቀት ንምእመናን ብምምሃር ህዝቢ ርእሱ ካብ ኮቪድ-19 ክከላኸል ምዒዶም ንኹሎም ህዝበ ክርስትያን ሓድሽ ዓመት 2022 ድማ ናይ ሰላምን ራህዋን ክኾነሎም ተመንዮም በዓል ጥምቀት ኣብ ኢትዮጵያ ሎም ዘበን ብጀካ ኣብ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባብታት እታ ሃገርን ብድሙቕ ዝተብዓለ ኮይኑ ብፅወ ቅዱስ ፓትርያርክ ኣባ ማትያስ ቀዳማዊ ሊቀ ጳጳስ ዘኣክሱም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ኣብ ዘይተረኽብሉ እዩ ተጸንቢሉ ብፅወ ቅዱስ ፓትርያርክ ኣባ ማትያስ ቀዳማዊ ብዶክተር ኣቡነ ኣረጋዊ ኣቢሎም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ኣማናይ ቂም በቀልን ቅርሕንትን ከርሕቕ ተማሕፂኖም ኣለዉ ኣቡነ ማትያስ ቅድሚ ሰሙናት ጸገም ጥዕና ኣጋጢሞም ናብ ሕክምና ዝኣተዉ ኮይኖም ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዘለዉ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ይረድእ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተሬዝ ኩናት ትግራይ ብሰላም ክፍታሕ ተስፋታት ከም ዘለዉ ገሊፆም እቶም ዋና ፀሓፊ ምስ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ኦሊሰንግን ኦበሳንጆ ከም ዝተዘራረቡ ብምግላጽ ኣብቶም ተዋጋእቲ ሓይልታት ናይ ሰላም ድልየ ዘሎ ይመስል ኢሎም ጉተሬዝ ነዚ ዝሓበሩ ኦበሳንጆ ናብ መቐለን ኣዲስ ኣበባን ተመላሊሶም ንላዕለወት መራሕቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ከዘራረቡ ምስ ቀነይ እዩ እቶም ዋና ፀሓፊ ኣብ ትዊተር ኣብ ዘርግሕዎ መልእኽቲ ጽሑፍ ብሰንኪ ስእነት ፀጥታ ሰብኣዊ ረድኤት ክቐርብ ከም ዘይከኣለ ብምግላጽ ኩሎም ተጸባቕቲ ወገናት ምእንተ ዘላቒ ሰላምን ድሕነት ህዝብን ሰላም ክመርፁ ተማሕፂኖም ኣለዉ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ካልኦት መሻርክቱን ንኹሉ ዘሳተፈ ፖለቲካዊ ዘተ ኣብ ኢትዮጵያ ክካየድ ከም ዝድግፍ ብምጥላል ኩሎም ኣካላት ንዘተ ብንጹህ ልቢ ቅሩባት ክኾኑ ጸዊዖም በተመሳሳሊ ኣብዘን ቅሩብ ሰሙናት ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ክህሉ ከም ዝኽእል ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕብራት ሃገራት ሊንዳ ግሪንፊልድ ተዛሪበን እተን ኣምባሳደር ምስ ዋሽንግተን ፖስት ኣብ ዝነበረን ቃለ ምሕትት እታ ኣብ ኣፍሪካ ብምዕባለ እትሕምበብ ዝነበረት ኢትዮጵያ ሕጂ ኣብ ሓድሕዳዊ ኩናት ወዲቓ ምርኣየን ከም ዝሓዘና ገሊፀን ኣብዘን ቅሩብ ሰሙናት ግን ብሓገዝ ልኡኻት ኣሜሪካን ኣፍሪካን ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ክህሉ ከም ዝኽእል ኣተንቢሐን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ኣብ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊት ጉዳያት ኣፍሪካን ዝኾኑ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያ ንምዝራብ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ኢትዮጵያ ክኣት ትፅቢት ተገይሩ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጎናጎነቲ እሱራት ፖለቲካ ንምፍታሕ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ብመጥቃዕቲ ድሮናትን ነፈርትን ኣብ ትግራይን ኦሮምያን ሰላማውያን ሰባት ቀትሉ ዝብል ክሲ ክቐርበሉ ቀኒ እዩ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ኣምባሳደር ኣሜሪካን ሰላም ክወርድ ተስፋታት ኣሎ ይበሉ ደኣ እምበር መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ግን ውግእ ክቕፅል ድሌት ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ ዘሎ መንግስቲ እቲ ክልል ካብ ዕጡቓት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ምንቅስቓስ ብሄረ ቅማንት ግንባር ናጽነት ኣጎውን ሰራዊት ትግራይን ይጥቃዕ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኩናት ንምቕጻል ዘለዎ ደድየት ብወግዒ ተዳለዉ ዝብል መልእኽቲ ንህዝቡ ብምሕላፍ ቅድሚ መዓልትታት መግለጺ ከም ዘውፀ ይዝከር መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣብ ምዕራብ ትግራይን ኣብ ኤርትራን ንዕጡቓት ኣምሓራ የሰልጥን ከም ዘሎ እዩ ምንጭታት ዝገልጹ ዘለዉ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ሕፅረት ምግብን መድሃኒትን ልዕሊ 1400 ህፃናት ከም ዝመቱ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ገሊጹ። ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ዝፍፀም ዘሎ ኣዋጅ ዘርኢ ምፅናት ንምፍታሕ ተግባራዊ መልሲ ክህብ እውን ፀዊዕ ኣሎ። ኩናት ትግራይ ካብ ዝውላዕ 14 ኣዋርሒ ገይሩ ይርከብ። ኣብ ልዕሊ እታ ክልል ብዝተገብረ ዕፅዋ መድሓኒት መግቢ፣ ነዳዲ፣ ባንኪ፣ ስልኪ፣ ኢንተርኔትን ሰብኣዊ ግልጋሎትን ካልኦትን ህዝቢ ናብ ዓፀቦ ወዲቑ ከም ዘሎ እዩ እቲ ቢሮ ሓቢሩ ዘሎ። ብሰረዚ ልዕሊ 6.2 ሚልዮን ህዝቢ ሓገዝ ህፁፅ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዝፅበ፣ ልዕሊ 2.2 ሚልዮን ወገናት ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ውሕሳብ ዘይኮኑ ከባብታት ከም ዝነብሩ፣ ልዕሊ 100,000 ሰባት ግዳያት በደል ፆታዊ መጥቃዕቲ ኮይኖም ደገፍ ይጠልዉ ከም ዘለዉ ጸብጻብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ የረድእ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.